Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Privatizarea Air Moldova și de ce este ea criticată de experți. Un interviu cu europarlamentara olandeză Sophie In 't Veld de la Alianța Liberalilor cu Democrații ALDE despre dezbaterea asupra justiției din România din Parlamentul European de astăzi și o relatare despre cât de unite sunt cele două Germanii după 28 de ani de la unificare. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Biroul permanent al Parlamentului a decis să amâne cu o săptămână audierile legate de furtul miliardului, programate inițial pentru joi 4 octombrie. Cu două zile în urmă, procurorul general Eduard Harungen l-a informat pe președintele Parlamentului că nu va veni la audieri pentru că instituția pe care o conduce este independentă. Tot Harungen a spus însă că șeful Centrului Național Anticorupție ar putea prezenta în Parlament un raport despre activitatea Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. La rândul său astăzi însă, directorul CNA Bogdan Zumbreanu a cerut o amânare a audierilor, relatează ProTV Chișinău. În cadrul dezbaterii asupra statului de drept în România, care a avut loc miercuri în Parlamentul European, prim vicepreședintele Comisiei Europene Franz Timmermans a reafirmat că executivul Uniunii Europene urmărește ultimele evoluții din România cu îngrijorare și a repetat că independența sistemului judiciar și capacitatea sa de a lupta împotriva corupției sunt esențiale pentru o Românie puternică în Uniunea Europeană. Președintele Armeniei, Armen Sarkisian, a demis 6 miniștri membri ai partidelor Armenia Prosperă și Federația Revoluționară Armeană pe fundalul unei crize politice care se adâncește la Erevan. Este vorba de miniștri energiei, economiei, agriculturii, transportului, sportului și situațiilor de urgență. Demiterea celor 6 fusese cerută marți de premierul Nicol Pașinian, după ce în Parlament cele două partide au votat pentru o lege care complică declanșarea de alegeri generale anticipate. Legea a fost susținută de Partidul Republican al fostului premier Serge Sarkisian, partid care are cel mai mare număr de mandate în Parlament. Mii de simpatizanți ai premierului Pașinian au protestat ieri la Erevan după adoptarea legii. Dar, miercuri dimineață, premierul a anunțat că a primit asigurări din partea parlamentarilor că nu vor încerca să blocheze organizarea de alegeri anticipate.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agenția Proprietății Publice de la Chișinău a anunțat cumpărarea operatorului național Air Moldova de către Civil Aviation Group, o firmă formată din compania Blue Air din România și un grup de investitori din Republica Moldova. Civil Aviation Group va achita 50 de milioane de lei în buget și va prelua datoria de 1,2 miliarde de lei a companiei Air Moldova. Tranzacția anunțată marțiara este una din cele mai mari privatizări din ultimii ani și a stârnit mai multe critici din partea experților. Relatează Ala Ceapai.
Un prim semn de întrebare pe care îl ridică tranzacția, spun experții, e că la concursul de privatizare a operatorului național Air Moldova a participat o singură companie, tot ea câștigând concursul în schimbul unui preț simbolic. Și asta în condițiile în care concursul a fost lansat în plină vacanță, observă fostul secretar de stat al Ministerului Transporturilor și ex-directorul pe economie și dezvoltare al companiei Air Moldova, expertul Oleg Tofilat.
Privatizarea a fost organizat fulgerător de repede și nefiind pregătită, pentru că dosarul de privatizare nu conținea informații suficiente pentru investitori ca să poată distinge riscurile companiei și să poată înțelege avantajele companiei.
Compania Civil Aviation Group, care a câștigat concursul de privatizare, a fost fondată la finele lunii august și are 3 acționari. 51% din acțiuni aparțin cetățenilor moldoveni. Serghei Melnic, fost candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale, expert financiar. financiar și președinte al unei companii de consultanță din Statele Unite și Andrei Ianovici, coproprietar al unei companii aeriene înregistrate în Georgia. Alte 49% din acțiunile companiei le deține una dintre cele mai importante companii de pe piața avia românească, Blue Air. Prezența acesteia printre acționari e văzută de experți, inclusiv de fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, ca fiind una de fațadă doar pentru a legitima tranzacția, beneficiarii reali ai căreia ar fi cei doi cetățeni moldoveni. Negruță suspectează că cei doi acționari din Republica Moldova ar avea legături cu compania care a câștigat controversata concesionare a aeroportului internațional Chișinău, compania Avia Invest, afiliată lui Irlan Shore, cea care are de încasat datoriile Air Moldova, ce se ridică la 1,2 miliarde de lei. Ceea ce ar însemna că acești bani vor ajunge la același grup de persoane care au umflat Air Moldova cu datorii, sugerează Veaceslav Negruță. Un alt semn de întrebare este cum compania Civil Aviation Group, care a privatizat Air Moldova, va achita această datorie, din moment ce capitalul social al companiei e de 500 de mii de lei, spune Oleg Tofilat.
Ce avem nevoie de clarificări din partea Agenției Proprietății Publice în ce mod va fi acoperit. Să fie asta o injecție de capital din partea noului acționar, să fie asta un credit bancar sau orice alte instrumente de plată, dar la moment ca fost membru al Consiliului de Administrație al Moldova nu înțeleg în ce mod vor fi acoperite aceste cheltuieli de peste 1 miliard de lei.
Oleg Tofilat sugerează că până investitorul nu va lămuri cum și din ce surse are de gând să stingă datoriile operatorului național Air Moldova, e greu de anticipat dacă investitorul e în măsură să-și onoreze și celelalte obligațiuni pe care și le-a asumat. Conform strategiei investitorului, către anul 2021, flota companiei Air Moldova va număra 14 aeronave. Se promite lansarea de 7 rute noi până la finele anului 2019 și 4 rute noi în 2020. Când a scos la mezat fosta companie de stat Air Moldova, guvernul a justificat decizia prin faptul că operatorul național are nevoie de investiții enorme pe care statul nu și le poate permite, dar în lipsa cărora compania, care în ultimii ani înregistrează pierderi și acumulează datorii, ar putea falimenta. Ceea ce nu a spus însă guvernul e că situația în care a ajuns operatorul național s-ar datora exclusiv managementului defectuos și inacțiunii guvernului în a gestiona principala companie aeriană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Primarul de Orhei, Ilan Shore, condamnat anul trecut în primă instanță pentru implicare în frauda bancară, a prezentat astăzi programul economic al formațiunii pe care o conduce. El a insistat că acțiunea poartă un caracter informativ și că nu ar avea nicio legătură cu apropiatele alegeri parlamentare, chiar dacă a făcut promisiuni cu tentă electorală. Între altele, Ilan Shore a vorbit despre renașterea satului moldovenesc și crearea unor așa numite colhozuri moderne pentru redresarea economiei Republicii Moldova, relatează Diana Reilean.
Ilan Shore a devenit primar de Orhei în iunie 2015, pe timpul când figura în calitate de învinuit în dosarul băncilor devalizate. Mai mulți lideri de opinie comentau atunci că prin dorința de a obține fotoliul de primar al municipiului Orhei, Shore încerca să-și îmbunătățească reputația pătată de implicarea în frauda bancară. La scurt timp după preluarea mandatului, Ilan Shore a lansat un șir de proiecte sociale, a îmbunătățit infrastructura localității și a dotat cu utilaj modern primăria orașului. Un recent studiu al IDIS Viitorul arăta că administrația municipiului Orhei este lideră la capitolul achiziții publice. Doar în acest an au fost planificate procurări în valoare de peste 25 de milioane de lei. Problema constă în faptul că aceste achiziții se fac cu multiple abateri de la norma legală, explică experții de la IDIS Viitorul, care aduc și exemple. În ultimii ani, municipalitatea contractează una și aceeași companie pentru serviciile de întreținere a spațiilor verzi. Situația este similară și în cazul contractului pentru servicii de preparare și distribuirea hranei pentru copii, cu valoare de aproape 7 milioane de lei. Partidele de opoziție, dar și organizațiile neguvernamentale preocupate de lupta împotriva corupției, s-au arătat sceptice față de tergiversarea în justiție a procesului în care este implicat Ilan Shore, dar și modul în care acesta este lăsat să adune capital politic. Luna trecută, Curtea de Apel Cahul a amânat din nou până în decembrie ședința de judecată în dosarul ce-l vizează pe primarul de Orhei, condamnat anterior la 7 ani și 6 luni de închisoare întrebare pentru rolul jucat în furtul miliardului. Acest termen a observat mai mulți analiști politici, iar permite să se înscrie în cursa electorală pentru apropiatele alegeri parlamentare. Fostul membru al Comisiei Electorale Centrale, Nicolae Gârbu, constată că, legal, Ilan Șor nu poate fi oprit să se implice în politică și nici să candideze în scrutinul din februarie anul viitor.
Probleme cum sunt altceva, înțelegi, că noi în prezent ne confruntăm cu o corupție de morală, de bun simț, fiindcă persoanele care au admis și admit încălcări flagrante, încălcări care cu rezonanță, dacă vorbim de primarul de Orhei, și iată astfel de persoane, cu păreri de rău, găsesc îndrăzneala ca să-și mai înainteze candidatura sau mai lansează unele partide și așa fel că noi ne-am trezit cu niște, așa zis, lideri, ca să pretind lideri, dar corupți.
Comentatorii politici care urmăresc ascensiunea politică a primarului de Orhei sunt de părere că aceasta nu ar fi posibilă fără girul partidului de guvernământ. Și asta pentru că Ilan Șor ar avea priză la cea mai săracă pătură socială și ar avea suficiente șanse să acceadă în Parlament. Prin urmare, ar garanta Partidului Democrat, indirect, câteva fotolii de deputat. Până în prezent, fruntașii formațiunii ce reprezintă cel mai numeros grup politic în legislativ au evitat să comenteze activitatea politică a lui Ilan Șor. Iar în ce privește dosarul acestuia, au insistat, în special președintele Parlamentului, Andrean Candu, că ar trebui să se aștepte pronunțarea unei sentințe definitive. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Bulgaria a primit 4 oferte din 3 țări pentru avioane de vânătoare, F-16 și F-18 noi din Statele Unite, Gripen noi din Suedia și Eurofighter mâna a doua din Italia. Cel de-al treilea guvern Borisov a alocat 920 de milioane de euro pentru achiziționarea a 8 sau 9 avioane de luptă cu care va demara înlocuirea avioanelor MiG-29 de producție sovietică. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Suma alocată include costul avioanelor și amunițiilor, instruire piloților și întreținere tehnică pe o perioadă de 3 ani. Plata se va face în decurs de 9 ani. Într-o a doua etapă vor fi achiziționate alte 8 avioane de vânătoare, ce va permite scoaterea definitivă din dotarea forțelor aeriene a tuturor celor 14 avioane sovietice MiG-29. Ofertele vor fi analizate de un grup de experți. Adjunctul ministrului apărării Nicolae Zăpreanov a spus că analiza se va face în decurs de 14 zile, timp în care vor putea fi puse întrebări și cerute documente suplimentare din țările respective. Decizia comisiei de experți va fi prezentată unei comisii politico-militare, din care vor face parte adjunți de miniștri ai apărării, de finanțe și șef ai serviciilor de informații. Vor urma tratative cu una din cele trei țări, care își va putea îmbunătăți oferta. Decizia finală va fi semnată de ministrul apărării Casimir Caracăceanov și aprobată de guvern. Până la data de 1 decembrie va fi elaborat un proiect de contract. Sofia a pus condiție ca acest proiect să conțină elemente de cooperare industrială. Contractul va trebui semnat până la finele anului pentru a putea fi folosite resursele prevăzute în bugetul pe 2018. Surse militare și politice citate de cotidianul Dnevnik informează că favorit în această procedură este ultima modificare a avionului american F-16 Viper. În iulie, Slovacia a semnat un contract pentru 14 avioane de acest tip în valoare de 1,589 de miliarde euro, care include costul avioanelor, amunițiilor, instruire piloților și întreținere tehnică timp de 2 ani. Primul ministru Boyko Borisov a declarat că preferă achiziționare de avioane noi și va garanta transparență procedurilor la care trebuie să participe și piloți militari. Răspunzând criticilor cu privire la menținerea în dotare forțelor aeriene a avioanelor sovietice MiG-29 și Su-25, ministrul apărării Krasimir Karakaceanov a declarat: „Eu doresc să o invit pe Naomi Campbell la cină, dar nu pot achita notă de plată.” Bulgaria a rămas singură țară membră NATO care menține și modernizează tehnică moștenită din vremea tratatului de la Varșovia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și un interviu cu o europarlamentară olandeză de la Alianța Liberalilor cu Democraților, ALDE. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm la acest sfârșit de săptămână și podcastul Europei Libere.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei. În urmă cu 28 de ani, pe 3 octombrie 1990, cele două Germanii, Republica Federală și Republica Democrată, s-au unificat. Ulterior s-a hotărât ca acest eveniment istoric să fie sărbătorit anual sub denumirea de Ziua Unității Germane și ea este sărbătorită astăzi. De la Berlin, relatează William Totok.
În landul federal Berlin s-au desfășurat astăzi festivitățile centrale dedicate Zilei Unității Germane. Prezenți la ceremonia oficială care a avut loc în sala Operei de Stat au fost președintele federal Steinmeier, cancelara Merkel, primarul guvernator al landului Berlin, Michael Müller, care deține prin rotație și președinția Bundesratului, Camera Superioară a Parlamentului, și președintele Bundestagului, Wolfgang Schäuble. Ultimii doi politicieni, Müller și Schäuble, au rostit cuvântări. Fără să ocolească problemele existente în actuala societate germană, cei doi au omagiat contribuția istorică a est-germanilor la transformarea democratică a părții răsăritene a țării, care în urmă cu 28 de ani a devenit parte integrantă a Republicii Federale. Müller a spus că actul unificării din 3 octombrie 1990 a fost o acțiune comună a tuturor germanilor.
Die Deindustrialisierung ganzer Regionen.
Müller nu a uitat să precizeze că perioada de după 1990 a provocat multe răni prin dezindustrializarea unor regiuni întregi și prin pierderea nenumăratelor locuri de muncă.
Mit weitreichenden Konsequenzen.
Totuși, a precizat el, schimbările ulterioare au dovedit că Germania este o democrație stabilă. Continuându-și comentarea, Müller a atras atenția asupra pericolului populist de dreapta, subliniind în același timp că majoritatea oamenilor se distanțează de acesta. În țara noastră nimeni nu trebuie să se alăture populiștilor de dreapta sau extremiștilor de dreapta pentru a-și manifesta atitudinea critică, a spus el textual.
Hier werden wir uns nicht auseinander dividieren lassen.
În fața ofensivei drepte radicale, Germania nu se va lăsa divizată, iar această chestiune nu este o chestiune legată de est și vest. Președintele Parlamentului Schäuble a adâncit ideile exprimate de Müller, ținând o cuvântare complexă și echilibrată, inspirată din etica democrației pluraliste. Și Schäuble a recunoscut greutățile încă nedepășite ale procesului de unificare, avertizând însă față de expansiunea populismului de dreapta. A respins cu vehemență tezele populiștilor care susțin că vorbesc în numele poporului și care apelează la instinctele naționaliste. Fără a se referi nominal la vreun partid sau vreo grupare politică, Schäuble a spus că ajutorul acordat unor nevoiași corespunde eticii spirituale a apusului și constituie în același timp nucleul economiei sociale de piață. Aluzia lui Schäuble la ideologia unor mișcări sau partide ca Alternativa pentru Germania, care pretind că vor să salveze Occidentul de invadator necreștin, a strânit aplauzele publicului prezent în sala Operei de Stat.
Auch in Deutschland begegnet uns die populistische Anmaßung.
Schäuble a condamnat de asemenea încercările acestor forțe nedemocratice de a instiga populația contra unor adversari politici, contra unor minorități și contra persoanelor alese de către popor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totok.
La Strasburg, la Parlamentul European, a fost prezentă astăzi șefa cabinetului de la București, Viorica Dăncilă, și ministrul său de justiție. Doamna Dăncilă conduce un guvern de coaliție social-democrat împreună cu ALDE, Alianța Liberalilor cu Democrații, și a fost invitată în plenul Parlamentului European ca să prezinte situația din justiția românească și recente acțiuni ale coaliției, care au scos în stradă 10.000 de protestatari. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădilița, a stat de vorbă cu europarlamentarul din Olanda, de la ALDE, Sophie Inveld.
We've had these debates on other countries and they're very sensitive and emotional.
Am avut astfel de dezbateri și cu alte țări și sunt foarte sensibile și emoționale și am simțit și de această dată atmosfera încărcată. Sunt fericită că premierul României este angajată într-un dialog cu Parlamentul European. A fost aici atât săptămâna trecută cât și acum. Însă, în același timp, m-au dezamăgit declarațiile doamnei premier, care a avut o abordare defensivă, respingând criticile și considerând totul știri false sau atacuri din partea adversarilor politici. Ori, este clar că nu acesta este adevărul. În cazul nostru, unul dintre membrii grupului nostru este membru al guvernului. Este ca într-o familie. Atunci când apar probleme, acestea trebuie discutate.
Concerned. And I think this is you know, it's like in your own family, you should be able to speak freely if you have concerns about something. And I think we have very legitimate concerns about what's happening in Romania.
Ce părere aveți despre ceea ce a spus premierul român despre MCV, mecanismul de cooperare și verificare? Doamna Dăncilă a spus că nu este un instrument în interesul cetățenilor români, ci al instituțiilor europene.
Let me take a different angle. It is very clear that we need different instruments to uphold the rule of law and fundamental rights in Europe. The European Parliament has already put forward some proposals for that, a mechanism that's going to look at all the member states.
Este foarte clar că avem nevoie de instrumente variate pentru menținerea statului de drept în Uniunea Europeană. Parlamentul a propus deja un mecanism care se va aplica în toate statele membre și nu doar în unele, actualul MCV, fiind prea dezechilibrat, iar premierii diverselor țări spun că nu este corect, că ceea ce este permis în anumite țări nu este permis în altele. Premierul român a întrebat cum de României nu este permis să facă ceea ce alte țări fac. Aceasta nu este o abordare constructivă. Ar trebui să avem o dezbatere despre cum vom crea o cultură a statului de drept, al respectului legii, căci tocmai aceasta este ceea ce va face Uniunea Europeană cel mai important și puternic bloc de țări din lume. Nu să arătăm cu degetul către ceilalți și să spunem că ce au făcut alții este mai rău. O astfel de abordare nu ne ajută deloc.
Democratic rule of law in the world, because that should be our aim and not finger pointing and you know, it's a bit like let's say everybody saying oh it wasn't us and the others are worse and that's not a very useful debate.
Ce părere aveți despre protocoalele secrete dintre serviciile secrete și justiția din România? Are Parlamentul European instrumente să deschidă anchete pentru a verifica dacă este sau nu adevărat?
But it's not for us to prove. I think, and I found it remarkable, this was one thing that struck me in the speech of the Prime Minister, that she said, she actually put the question out there saying, you know, who has issued these secret protocols? That's what, you know, you're the Prime Minister of the country.
Noi nu trebuie să verificăm și să demonstrăm dacă este sau nu adevărat. Am fost surprinsă să o aud pe doamna premier întrebând cine a semnat acele protocoale. Păi, pe noi ne întreabă. Doamna Dăncilă este premierul țării. Domnia sa ar trebui să știe. Dacă există această suspiciune, ar trebui investigată. După părerea mea, premierul ar trebui să investigeze imediat această chestiune.
If there is indeed such a suspicion, then it should be investigated. So it's rather funny for me that the prime minister of a country should ask such a question. I mean, she has to take immediate action to investigate. That's very clear.
Comisia, Parlamentul, cel României să aplice imediat recomandările Comisiei Veneția și Greco și ale instituțiilor europene. Și dacă guvernul tot nu le aplică, care vor fi consecințele?
I very much hope that the government is going to give a positive follow-up to all the recommendations that have been made, embrace the recommendations of the Venice Commission and Greco indeed.
Sper că guvernul va aplica toate recomandările Greco și ale Comisiei Veneția, dar cred că trebuie să regândească și referendumul privind familia și legile care restricționează activitatea organizațiilor neguvernamentale. Nu vreau să mă gândesc deja la sancțiuni, ci mai degrabă aș aștepta și aș conta pe înțelepciunea guvernului român, care sper că va aplica aceste recomandări și va opera schimbările cerute.
Let's first count on the good sense of the Romanian government to embrace the recommendation.
Lucrurile, să înțeleg, nu sunt atât de grave în România ca în Polonia sau Ungaria, pentru a determina Uniunea Europeană să declanșeze procedura de încălcare a tratatului european prin invocarea articolului 7.
But that's not, I mean, I don't want, it's not about ranking, you know. This is about concerns that we have about specific measures that are being taken by the Romanian government.
Haideți să nu facem comparații. Nu este vorba de clasamente aici, ci despre îngrijorări pe care le avem despre anumite măsuri specifice pe care guvernul român le ia. Nu dorim să facem comparații și să spunem ce țară este cel mai bun elev din clasă. Avem un interes comun de a menține și respecta statul de drept. Iar aceasta nu este o chestiune politică, ci are legătură cu funcționarea pieței interne, cu funcționarea cooperării judiciare și polițienești, a agendei noastre comune de securitate. E o problemă dacă, de exemplu, nu poți avea încredere în judecători, cum este cazul Poloniei. Știți că ordinele judecătorilor din Polonia nu mai sunt luate în considerare de judecători din alte țări? Acest lucru nu este permis să se întâmple în Uniunea Europeană și este extrem de îngrijorător.
We already see is that the European arrest warrant issued by a Polish judge is no longer being honored by judges in other countries. I mean, that's a very, very worrying development.
A fost opinia europarlamentarei olandeze de la ALDE, Sophie Intveld, într-un dialog cu Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasburg. Despre ce scrie presa de astăzi de la București ne spune mai multe Tania Radu.
Publicația Newsweek.ro informează despre concedierea redacției postului 10 TV din Republica Moldova pentru o știre în care un eurodeputat critica guvernul de la Chișinău pentru expulzarea celor 7 profesori cetățeni turci. Jurnaliștii pomeneau legăturile dintre Plahotniuc, Igor Dodon și Recep Tayyip Erdogan. Subiectul cel mai fierbinte al zilei este însă noua atitudine fățiș anti-europeană a Partidului Social-Democrat. Dan Tăpălagă, G4 Media, o compară cu comportamentul șoferilor care intră pe contrasens ca să depășească coloana de mașini și în acest fel blochează iremediabil traficul. Șoferii din Uniunea Europeană intrați pe contrasens se numesc azi Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu la București, Victor Orban la Budapesta, Iaroslav Kaczynski la Varșovia. Cu toții propun scurtătura ca proiect de țară, drumul înfundat, intrarea pe sens interzis, fentarea regulilor sau chiar ieșirea de pe drumul european. Proiectul democratic început în urmă cu 30 de ani, imediat după căderea comunismului, se apropie periculos de faliment în toate aceste țări. Am citat. Tăpălagă se întoarce la defectele cu care România și alte câteva state din estul Europei au fost admise la limită în Uniunea Europeană. Defectele au rămas, ce a ieșit seamănă supărător cu ce se făcea înainte de căderea cortinei de fier. Aceste țări, cităm, n-au arătat vreodată prea mult respect față de valorile europene. Le-au mimat cu talent ani de zile, dar nu le-au internalizat niciun moment. De rezultat, generațiile ieșite din comunism și încă profund marcate de efectele lui nocive au produs cam același tip de țară în estul Europei. Au creat forme fără fond, aristocrații bugetare, birocrații infernale, sisteme nefuncționale, dar profund corupte. Din ele fug pe capete toți cei care caută o țară sau comunități mai prietenoase, cu reguli valabile pentru toți. Se adaugă firește corupția, care ar fi și ea scurtătura prin care unii reușesc să se îmbogățească sărăcindu-i pe ceilalți. Așadar, drum supraaglomerat în România, mai scrie jurnalistul G4 Media. Și pe acest drum s-au născut, cel puțin în România, ideile despre exit. Ce ar fi de făcut? Cităm din nou. Va trebui să-i luăm cumva volanul șoferului cu cazier și un pomelnic de amenzi la activ, să-l oprim din goana lui nebună spre prăpastie, înainte să tragă după el o țară întreagă. Ar fi complet ridicol să ne prindă 1 ianuarie 2019 la cârma Uniunii Europene, cu o Românie condusă de un guvern care face tot ce poate să ne scoată din Europa. Ioana N. Dogioiu, ziare.com, pare să fi găsit în fine o explicație valabilă pentru cheltuiala absurdă a referendumului pentru familia tradițională. Va provoca o încleștare care polarizează societatea, iar scopul abia acum iese la iveală. Poate fi folosit ca mișcare anti-Uniunea Europeană. Dacă totuși, scrie Ioana N. Dogioiu, Uniunea va acționa împotriva guvernului de la București pentru încălcarea statului de drept, Dragnea va spune, cum deja a sugerat luni seara, că e o pedeapsă pentru că România își permite propria definiție suverană a familiei. Așadar, referendumul va deveni exact o declarație de independență pentru care bietul popor român va fi sancționat de decadentul Occident, în fața căruia trebuie să se apere cu Dragnea în frunte. Am încheiat citatul. Pe Newsweek.ro, un articol semnat de Alexandru Lăzescu aduce un detaliu important. În 2013 și 2015, Croația și Slovenia au votat pe teme asemănătoare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi, în ziarul de gardă, aflați cum încercările repetate ale lui Ilan Șor de a deschide benzinării duty free au devenit realitate după ce amendamentul propus de un deputat neafiliat a fost votat în legislativ în lipsa unei expertize anticorupție, în lipsa dezbaterilor în plenul Parlamentului și în lipsa unui aviz al Guvernului. Ca tabloul să fie complet, legea a fost promulgată de președintele Igor Dodon fără ca acesta să-i cunoască esența. Tot mâine, ziarul de gardă publică ultimul episod din seria de articole despre schema prin care primăria municipiului Chișinău a fost deposedată de 10 de terenuri care valorau peste 100 de milioane de lei. De asemenea, din ziarul de joi, aflați care sunt ultimele evoluții din dosarul penal în care figurează cea mai mare companie imobiliară din Republica Moldova, dar și ce modificări au avut loc la nivelul proprietarilor acesteia.
Cu Marina Ciobanu de la ziarul de gardă, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.